Det här är det vi håller på med i Karisma Center för tiden i undervisningen. Det handlar om Galaterbrevet. Och du ska få en god packe med Guds ord med dig också i förmiddag, som du alltid gör i denna menigheten. Vi har präkt en präken på vart kapitel i Galaterbrevet, och så har andra präkt inemellan här om andra ting. Men idag kommer del 6, och vi ska kort bara repetera Paulus brev till Galaterna, en uppenbaring och ett försvar för evangeliet. Och ett uppgör med loviskhet och självsträv. Det var en krisesituation i menigheten i Galatia. Det var kommit upp brödre från menigheten i Jerusalem. Och de ville pålägga denna menigheten ute bland det som blev kallt för hedningetroende. Alltså de som kom till tro på Jesus och inte var jöder. Och de kom till provinsen Galatia. Och de prövde att få de nyfrälste och disse som har kommit till tro i Galatia, prövde att få männen och guttene till att bli omskärt. De prövde att lägga på dem Moseloven och lägga över dem bud och strev. Och Paulus är i stridshumör. Han strider för troen på evangeliet. Och han uppenbarar evangeliet. Och han säger: Gud, Jesus, har uppenbart sig i mig, och han har gett mig uppdrag att fullföra Guds ord och presentera evangeliet. Och det är fantastiskt. Inte sånt att förstå att det är ett evangelium Paulus präker och ett Peter präker och ett Jesus präker. Vi har en bibel, vi har ett evangelium, vi tackar Gud för det. Men Paulus har med en sjelden klarhet visst oss vad evangeliet är. Och därför vill inte Paulus ha någon inblandning i Galatia av loviskhet, av självsträv, av moselov, av omskärelse. Han kämpar för evangeliets renhet, äkthet, kraft och genombrud. Fantastiskt. Kapitel 1, bara ett evangelium. Där kan ni ha lust till att gå in på karisma.no. www.karisma.no och lasta ner dessa talene på MP3 eller iTunes, eller köpa det i bok och CD här. Följ denna serien. Bara ett evangelium. Hvis någon förkynner ett annat evangelium, han ska vara förbannet. Och det är den enaste gången Paulus snackar om förbannelse, han snackar om välsignelse. Men han säger det är så allvarligt och rör vid evangeliets renhet och sannhet. Kapitel 2, evangeliets sannhet. Låt ingen lure från dig friheten i Kristus Jesus. Du känner det, att det är att vara en kristen, det är att vara fri. Det är inte att leva ett liv efter bud och lov och krav och självsträv och egna gärningar, men det är att vara fri från insidan och ut. Kapitel 3, Jesus Kristus korsfästet. Han säger: vem har förhäxat er, det som fick Jesus malt för ögonen som korsfästet? Och detta uttrycket, att få Jesus malt för ögonen, det kan översättas Jesus fascinerat. Vem har disfascinerat er? Vem har fel fokuserat er? Det som en gång hade blicket fästet på Jesus, på korset, på Golgata. Kära vänner, det är viktigt att vi som kristna hela tiden är fascinerat och fokuserat av det som Jesus gjorde på korset. Det är nämligen det som täller. Kapitel 4, fött till frihet. Och jag är så glad för det kapitlet. Jag är inte längre en slave. Jag är inte längre ett litet barn, inte du heller, som har regler, inte gör det, inte gör det. Jo, du kan göra det, men du kan inte göra det. Vi är inte längre slaver. Vi träller inte under loven. Vi är barn av den frie kvinnan och inte av trällkvinnan. Nu är vi söner. Nu är vi döttre av den levande Gud. Är inte det alla tiders? Visst är det alla tiders. Och det femte kapitlet, lev det nya livet. Vox upp som en kristen. Vox upp, lär dig forskellen på det ködliga och det åndeliga. Du ska få bära åndens frukter i livet ditt. Och du ska få växa upp genom frihet och kärlighet. Och du ska få låta att besegra synd och negativism. Icke vid att slåss med fejern. Det lärde pappan mig väldigt tidigt hemma. För jag var en hissepropp och ville ta kamp på alla ting. Och jag husker pappa sa: slåss du med fejern så blir du svart. Slåss du med synden så blir du svart. Fascinerer du deg på Jesus, får du Jesus til å leve i ditt hjerte, og det er det han så gjerne vil, ja, så seirer du gjennom Jesus Kristus, og åndens frukter kommer i livet ditt. I dag skal vi snakke om kapittel 6. Lev etter denne rette snor. Og her står det, ikke svevende, men praktisk og levende. Og nå har jeg lyst til å snakke litt med deg om hva det er å være åndelig. Og vi har ikke tid i dag til at jeg går med mikrofonen og spør mange av dere, hva er det å være åndelig? Det hadde vært veldig spennende å hørt svarene. Hva er det å være åndelig? Noen ville sagt, ja, du er ikke helt åndelig i dag, broder, for du har glemt å ha på deg slips. Eller du hadde feil bukse på. Vi har kommet kanskje forbi det stadiet, men ofte var det å være åndelig. Takk for responsen i denne ortodokse katedralen i formiddag. Men er det ikke sant det jeg sier? Jo, visst er det sant. Ofte har det ytre vært det som betegner hva som er åndelig. Jeg er veldig glad for at kristendom er ikke noe vi tar på oss på utsiden, men det er noe som kommer fra innsiden. Og vi går inn i Galaterbrevet 6 og vers 1. Og vi skal få opp her ser du temaet i dag, lev etter denne rette snor. Lev etter denne rette snor. Og hvis du synes det var en tung start med mange punkter, så bare slapp av, det blir det lettere som regel etter hvert. Ja, når vi kommer inn i det. Lev etter denne rette snor, walk according to this rule. Ja, men vi har jo sagt at vi skal ikke leve etter loven, vi skal leve et fritt liv. Jo, det er nettopp det det handler om. Hva er det for en rettesnor vi skal leve etter? Jo, vi skal leve etter evangeliet. Vi skal leve ved Guds ånd. Vi skal leve ved Guds nåde. Det er den rettesnoren som Paulus fighter for i Galaterbrevet. Og derfor slutter han av med å si at, ja, lev etter denne rettesnor, og alle som gjør det skal få merke Guds barmhjertighet og nåde over sitt liv. Og da går vi et skritt videre på PowerPointen her, gode medarbeider der nede. Og her står det i Galaterne 6:1, brødre, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal dere som er åndelige vise en slik til rette med en ydmyk ånd. Det kunne jo være fare for i en menighet at det var noen som falt i synd, noen som gjorde overtredelser, men så var det noen som begynte å snakke til dem ut fra en pekefingermentalitet, ut fra en lovisk mentalitet, ut fra en kjødelig mentalitet, ut fra en sånn yttre mentalitet. Det er veldig viktig at sånne mennesker ligger unna de som det går i stykker for. Det er veldig viktig at de det går i stykker for møter sånne mennesker som er åndelige. Hæ? Veldig viktig det er. For det står at de vil vise andre til rette med en ydmyk ånd, for de vet at også jeg kan bli fristet. Jeg er heller ikke perfekt. Og da viser du andre til rette ut fra en ydmyk ånd. Og så hopper vi til det siste verset i Galaterne 6. Ikke det siste, unnskyld, men vers 16. Og der står det, så mange som lever etter denne rette snor. Guds nåde og barmhjertighet skal være over dem. Jeg har tre enkle punkter til deg i formiddag. Og når jeg ser på klokken, så ligger vi godt an. Punkt 1. Skal vi se om vi får det opp her. Ja, engelsk også, ja. Visst, takk skal du ha. Er det noen som hjelper meg å preke? Er det noen som kan lese det her sammen? Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual. Hallo? Ja. You who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Var ikke det vidunderlig på engelsk? Dere som er åndelige, restaurer medmennesker som gentlemen, med en gentle spirit. Jeg likte den, vi må ta den med. Altså, her ser vi litt av hvordan menighetsliv skal fungere. Og i vers 16, and as many as walk according to this rule. Altså, så mange som vandrer med Gud i overensstemmelse med evangeliet. Ok, da kommer punkt 1. Dere som er åndelige. Det er spennende. Hvem er det som er åndelige her? Ja, to, ja, Gud, ja, bra, ja, kjempe, jeg likte det. Her det folk som løfter hendene. Det betyr at det noen som våger å si, jeg åndelig. Knallbra. Det beste at jeg ser på det som løftet hendene at det stemmer også. Men mange andre også, mange andre som har litt sånn falsk unnygge, litt norske her. Nå vi åndelige alle sammen fordi vi åndelige vesener. Vi skapt av Gud, ikke bare med kjøtt og blod og sjel og følelser, men vi skapt som åndelige vesener. Men her handler det om å være et åndelig menneske, altså leve et godt kristenliv og være åndelig. Og jeg vil si, hvis vi skal ikke gå tilbake der i Galaterne 5, men vi prekte det sist søndag, eller for 14 dager siden, og da står det i vers 25, hvis vi lever i ånden, la oss også vandre i ånden. Walking according to the Spirit. Altså, hvis vi lever i ånden, hva er det å leve i ånden? Det er å være født på ny. Det er å ha blitt en kristen. Det har et nytt liv blitt født inn i våre hjerter. Og hvis ikke du har opplevd det, kan du oppleve det i formiddag med å si Jesus, velkommen inn. Så flytter han inn på innsiden, og så blir du en ny person på innsiden, og da slipper du å være religiøs. Da slipper du å ta på deg en maske og gå i kirke og prøve å se kristen ut, for da er du det. Det har skjedd på innsiden. Og da har det ikke noe å si om du har de type klær eller de type klær, om du har blått hår eller grønt hår eller hanekam eller ikke behøver kam. Men du er en ny skapning på innsiden, fordi Jesus har født deg på nytt. Og da kan du begynne å leve i ånden og vandre i ånden. Det vil si at du lever en annen type liv, for du lever ikke bare ut fra hva du ser, hva du hører, hva du mener, eller hva andre mener, men du lever ut fra et liv her på innsiden. Og da kommer åndens frukter, som er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, for Bibelen sier i Galaterne 5 at du har korsfestet det gamle livet med dets synder og lidenskaper og lyster, og nå lever du et nytt liv i Jesus Kristus gjennom den hellige ånd. Er ikke det her gode nyheter på en søndag formiddag? Tenk så fantastisk det er å ha møtt den levende Jesus og fått han inn i hjertet og slippe å behøve å gå rundt og se religiøs ut. Ok, dere som er åndelige, ikke svevende, men praktisk og levende, har jeg sagt liksom som innledning til budskapet i dag. Du vet, noen opplever, altså åndelighet kan oppleves veldig forskjellig. Noen opplever de er veldig åndelige når de stiller veldig store krav til andre. Du må ikke gjøre det, du må ikke gjøre det, du ser ikke bra ut. Man liksom har en yttre fasade av åndelighet. Det er feil åndelighet. Andre, de har mer en sånn svevende opplevelse av åndelighet. Liksom. Når vi var i ånden, hører jeg noen si. Og liksom, da lurer jeg veldig på, når var det? Når var du i ånden? For jeg er jo alltid i ånden. Og det er interessant å høre noen andre er i ånden. De som går ut og inn av ånden. Det er det kanskje når de liksom var i en eller annen spesiell opplevelse, eller jeg vet ikke jeg, om de rullet på gulvet, eller falt av stolen, eller... Men altså, de var i ånden. Jeg er veldig glad fordi at det går alltid å være i ånden. Så er det herlig å ha fine opplevelser med Jesus, men vi er i ånden. Så dette er ikke svevende, dette er praktisk, og dette er levende. Å være en åndelig kristen, det er veldig praktisk, det er veldig levende, det er veldig konkret, og det er veldig godt, både for deg selv og dine medmennesker. Det går altså å være åndelig uten å være religiøs. Når jeg sier religiøs, så mener jeg religion. All religion går ut på én ting, hør meg veldig godt nå. All religion går ut på én ting, nemlig å tilfredsstille Gud. Får dere med deg det? Selv om vakre damer går opp på den midtgangen? Kjempebra. Altså, all religion har til hensikt og tilfredsstille Gud. Til og med i karismatiske sammenheng, frikirkelige sammenheng, evangeliske sammenheng, strever mennesker for å tilfredsstille Gud. Jeg kan berolige deg i formiddag. Gud er fullstendig tilfredsstilt. Ja, hvordan kan du si det da, broder? Gjennom det Jesus har gjort. Så det er ikke sånn at hvis jeg imponerer litt, jeg hadde hendene litt høyere i dag, sier Gud, Arnfinn, det tilfredsstilte meg. Takk for at du gjorde det. Du redda min søndag. Dette hadde blitt en dårlig dag for meg hvis ikke du hadde vært kjekk ut i dag, Arnfinn. Gud er tilfreds med det som Jesus har gjort. Og gjennom det forandres våre liv. Så vi slipper å være religiøse. Håper du skjønner måten jeg bruker dette uttrykket på. Eller loviske. Eller svermeriske. Vi kan være åndelige. Vi kan leve hellig. Og det er viktig. Uten å leve lovisk. I selvstrev. eller i egne gjerninger och egne prestationer. För det är väldigt slitsamt hvis kristenlivet bygger på, ja, nu har jag bett lite till, nu har jag gjort lite till, nu har jag sökt Gud lite mer, nu har jag fastat ett par dagar, nu har jag varit snill gutt och snill jente, nu vill kanske Gud röra vid mig. Gud rörer aldrig vid dig på grund av dig. Han rörer bara vid dig på grund av Jesus. Han rörer aldrig vid dig på grund av dig och mig, bara på grund av Jesus, bara på grund av Jesus. Kom igen, låt oss ge Jesus en applaus. Vi är här i Galaterbrevet 6. Vi är på punkt 1, det är det som är underliga. Där står det här: Sösken, hvis ett människa blir grepet i en överträdelse, skall dere som är underliga visa en slik tillrätta med en ydmyg om och pass dig själv, så icke du också blir fristet. Och så kommer det något fantastiskt här. Bär varandras byrder och uppfyll på den måte Kristi lov. För om någon menar om sig själv att han är något, när han inte är någonting, bedrar han sig själv. Vi är ju något i Kristus, vi är också något i de personligheter Gud har skapat oss till att vara. Ha tro på dig själv, men samtidigt är vi inte något i sammanhängen med att vi kan bli frälst utan Guds nåde. Vi är ingenting, och vi har grund att vara ydmyga i förhåll till frälsen, nåden och det Jesus har gjort. Och så ska vi bära varandras byrder. Det betyder att som människor i en menighet har vi en gensidig ansvarlighet. Alla känner någon, alla står någon när. Inte alla känner varandra lika gott när man är flera hundra människor. Men vi är alla i ett nätverk av människor som vi känner, som vi har som våra vänner. Och vet du vad? Vi ska inte kontrollera varandra eller lure på varandras frihet. Paulus raste emot de som lurte på andres frihet, men vi ska hjälpa varandra och stötta varandra på en underlig måte. Och hvis du ser någon som du går galt för, så är du där för att hjälpa dem utra kärlighet och nåde och stötte. Bär varandras byrder och uppfyll Kristi lov. Vad är Kristi lov? Vad är Kristi rättesnor? Jo, det är kärlighet. Fantastiskt. Det är hans lov, det är hans kärlighet. Och så står det här så flott i vers 4: Men la en vär enkelt pröva sitt eget verk, och så ska han ha ros efter det han själv är och icke efter det andra är, för var enkelt ska bära sin egen byrde. Ja, men det här är ju motsättningsfullt, kan du tänka. I det ena ögonblick säger han, vi ska bära var andres byrder. I nästa ögonblick säger han, du ska bära din egen byrde. Hör mig i förmiddag, det är ingen motsättning. Vem är ansvarig för Arnfinns liv? Arnfinn. Är det grejt? Vem är ansvarig för ditt liv? Meg själv, jag, meg och jag och allt det där. På alla dialekter som kan tänkas. Så vackra dialekter som finns, inte minst. Ja, någon ska inte rota mig in och snacka om dialekter. Tillbaka på sporet, broder. Ja, okej, general. Vi är tillbaka. Men det handlar alltså om att jag är ansvarig för mitt liv. Hela världen är full av folk som skyller på alla andra. Andra kan ha gjort vonda ting emot dig, emot mig. Vi tränger tillgivelse, hjälp och genupprättelse. Då tränger vi varandra. Samtidigt är vi ansvariga för eget liv. Här är det en fantastisk sunnet och balans. Det är ingen som är ansvarig för ditt liv utom dig. Ja, Gud, säger du såväl, ja. Men Gud tar heller inte från dig ansvaret för ditt eget liv. Han samarbetar med dig. Du är ansvarig för ditt liv. Din hjälper, din själesörger, din pastor, dina andliga ledare är inte ansvarig för ditt liv. Du är själv ansvarig för ditt eget liv och din andliga tillstånd. Är du med mig i förmiddag? Det är inte hard ord med knyttade näver. Nej, det är något som, åh ja, tänk så fantastiskt. Gud har inte skapat mig som en kopi, som en nickedukke. Han har inte skapat mig som en robot. Han har skapat mig som ett människa med ansvar för mitt liv. Så jag bär min egen byrde. Samtidigt är jag avhängig av att du hjälper mig att bära min byrde. Jag hjälper dig att bära din byrde. Vi hjälper varandra och stöttar varandra så att det lyckas för varandra. Och detta måste vi göra på en andlig måte. För när man i menigheter börjar göra det med pekefinger, ja, det är något galt med han, det är något galt med henne, så blir det här fel. Det är det som är andliga som ska hjälpa varandra, stötta varandra, välsigna varandra utifrån det livet Jesus har lagt i hjärtena på hverandre. Og når jeg preker det her, synes jeg det nydelig. Det som musikk i mine ører, og jeg kjenner bare, Herre, la det fungere. La oss leve etter denne rette snor. La oss leve etter denne rette snor. Du med på det? Er ikke det en vidunderlig rette snor? Ingen pekefingermentalitet. Vi dømmer hverandre ikke på det yttre. Vi dømmer hverandre ikke overfladisk. Vet du hva? Vi dømmer hverandre ikke det hele tatt, for å si det sånn. Men vi hjelper hverandre i prøvelser, i vanskeligheter. Når noen har falt i synder, når ting har gått galt for andre. Vi er der med en hjelpende hånd. Vi bærer hverandres byrder. Samtidig er vi ansvarlige for vårt eget liv. Tung 2 i formiddag. Det handler om en lov som heter å så og høste. Du vet, etter Noah og vannflommen, så kom regnbuen. Og det er jo så vakkert når Gud sier i 1. Mosebok 8:22, så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer og dag og natt, aldri opphøre. Altså såtid og høsttid, kulde og varme, vinter og sommer, dag og natt, skal aldri opphøre. Gud bekrefter det i Galaterne 6. Vi går til vers 7, hvor det står, la dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte, for det et menneske sår, skal han også høste. Du kan si, Gud lar seg ikke spotte. Tror du at Gud står bak sitt ord? Tror du at Gud gjør det han sier? Altså, Gud sier det at når du setter potitter, så blir det potitter. Kommer ikke opp gulrøtter. Han lar seg ikke spotte. Er du med? Ja, det var en merkelig tolkning. Det er det som står her. Det du sår, det. Kan du si høyt det? Det, ja. Det du sår, det skal du også høste. Sår du bygg, rug, vete. Så kommer det bygg, rug eller vete. Det kommer det du sår. Sår du smil, kommer det smil. Velsigner du andre, blir du velsignet. Gir du penger, du blir også økonomisk velsignet. Det gjelder på alle områder i livet, for Gud lar seg ikke spotte. La meg si noe mer til deg. Dette er en livslov. Det gjelder naboen din, enten han er en gudfryktig kirkegjenger eller en kjeltring. Ja, men kjeltringen gjør vel aldri noe bra, sier han. Nei, men da høster han noe som ikke er bra, da. Det gjelder på alt, hva? Det gjelder kristne og ikke-kristne. Det er mange ikke-kristne som gjør veldig mye gode ting. Jeg beundrer mange mennesker som ikke kaller seg troende Guds barn. Noen av de kaller seg til og med ateister og tvilere. Men vet du hva? De gjør gode ting. Jeg respekterer dem for det, og jeg tror at de høster det de sår. For det er en lov som er universal. Det er liksom ikke sånn at du kan liksom bare dømme mennesker etter frelst, ufrelst. Du skjønner, det finnes lover her i livet som gjelder alle her i livet. Og vet du hva? Jeg tror Gud er kjempegod. Jeg er overbevist om at Gud vil at alle skal ha et best mulig liv. Så når en ikke-kristen, en som ikke bekjenner Jesus som frelser, gjør gode ting, ja, så høster han gode ting. Fordi Gud er, det er liksom ikke sånn oppe hos deg at det står solen skinner på onde og gode, står det. Nå vet ikke jeg, skal ikke jeg bedømme onde og gode. Men det er ikke sånn der vi bor på Tananger i alle fall, at når det er solskinn, så er sola på visse hus. Og så er det liksom skygge på andre, så må jeg gå ut og liksom se, det kan være skygge i forhold til vegger og trær, men jeg går ikke ut liksom og ser, ja, nå ser jeg hvem som er vond og god på Tananger. Nei, er det solskinn, så er det solskinn hele veien, er det ikke det? Det er jo det som er så salig. Og sånn er Gud, vet du. Sånn er Gud. Han vil, vet du. Mange kristne er jo så, hva skal jeg si, så trege og ja, jeg vet ikke hva skal jeg kalle det. Gud signe, det er jo bedre å si, men liksom, de unner ikke folk noen ting. Det er jo liksom, ja, du må bare unne naboene dine nå. Og om de er kristne eller ikke kristne, bare velsign dem. Altså, jeg håper at de tjener mye penger og har det godt og reiser på gode ferier. Og sånn er Gud. Er du med? Ja. Så denne loven virker for alle. Men så er det en annen dimensjon her av denne loven. Og det er det som vi kommer inn på her nå i vers 8. Og der står det, den som sår i det menneskelige skal høste fordervelse av det menneskelige. Altså det kjødelige og det menneskelige. Og det gjelder jo ikke bare ikke-troende, det gjelder deg som er frelst også. Du kan velge å leve ut fra ditt kjød. Altså kjødets gjerninger. Det er veldig mange kristne som lever ut fra gjerninger. Og lever du ut fra gjerninger, vil veldig mye stokke seg til for deg. Og du vil høste av gjerningene. Og du kan høste negative ting av negative gjerninger. Men så kommer det her, den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Så det her, i Message Bible, som jeg liker å lese fra, Der står det for eksempel noe helt supert her. Det står, men den som sår og planter i respons til Gud. Er ikke det nydelig? Den som sår og planter i respons til Gud, lar Guds ånd gjøre veksten gjennom ham. Der er vi plutselig inne på et annet område. Der er vi inne på det området at vi er åndelige. Vi lever ikke ut fra det menneskelige. Bare vi lever først og fremst ut fra den indre kilden, som er den gjenfødte ånden her inne. Jesus i oss, det er det som styrer vårt liv. Og hver dag så er det ikke bare sånn at liksom vi som andre prøver å gjøre litt gode gjerninger, og det er jo helt flott at vi gjør det, men vi lever ut fra det åndelige. Vi gjør ting ut fra vår ånd. Og vet du hva? Vi høster i ånden. Vi høster evig liv, vi høster ikke bare himmelen, men vi høster vidunderlige frukter her i livet. Vi høster det som Gud har lagt i vår ånd, kjærlighet, glede, fred. Vi sår i respons til ham. Og jeg er veldig opptatt av den responsen, det har dere merket. Vi elsker Gud og hverandre fordi han elsket oss først. Vi tilgir hverandre fordi han tilga oss først. Vi gir fordi han ga Jesus til oss først, ikke sant? På alle områder er vårt liv en respons til ham. Og når vårt liv er en respons til Gud, da høster vi det vi sår i ånden. Er det gode nyheter? Det er evangeliet. Du skjønner, Gud har kalt oss til å leve dette fantastiske livet. Og så det tredje punktet, som er det siste. Ros deg av Jesu Kristi kors. Du vet nå, det er veldig bra at vi oppmuntrer hverandre. I dag har Lisbente spente fått mye oppmuntring, og det begynte i går, og mer skal det bli, det er helt sikkert. Tror du ikke på det? For det er plutselig helt stille her, liksom. Jeg sitter og smilte og nikket hele tiden. Så når jeg sa det, mer skal det bli, så ble det bare sånn, ja, slapp av. Jeg må få lov til å gjøre litt mer for kona mi. Får jeg lov til det? Er det ok, eller? Ja, ok, fint. Jeg begynte å lure, liksom, for jeg er veldig sånn lydig mot menigheten. Så hvis dere liksom, nei, er det nok nå? Nok nå, liksom? Nok nå? Så må jeg bare passe meg, da. Jeg tenkte jeg skulle, ja, nå skal jeg ikke si noe mer om det. Det var en helt annen preken vi har her nå. Vi snakker om å leve etter denne rettesnor. Men her står det om å rose seg. Og det er da Paulus, så vi er her inne i avslutningen. Vi leser ikke hvert eneste vers her nå. Det kan du gjøre hjemme. Men det står i vers 14. Men det må være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Wow! Vet at det er så bra at vi roser hverandre. Det er så viktig at vi oppmuntrer hverandre. Det er også noe med å være åndelige. Men tenk, vi roser oss av korset. Det er sånn, Hellige Ånd, vis oss hva det er. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er forbi, noe nytt har kommet. Jeg har et nytt liv på innsiden. Jeg roser meg av det Jesus har gjort. Jeg roser meg av din død, Jesus. Jeg roser meg av at du gikk i graven for mine synder. Jeg roser meg av at du gikk ned i dødsriket og tok nøklene fra djevelen for at jeg skulle bli fri. Yes! Jeg roser meg av det. Jeg roser meg av det at på den tredje dagen, da brast graven, og da kom majesteten ut av graven og proklamerte frihet for deg og for meg. Jeg roser meg av hvem jeg er, hva jeg har, hva jeg kan i Kristus Jesus. Jeg roser meg av det. La oss rose oss av det. Ja, kanskje du sier, jeg har ikke så mye å rose meg av. Jo da, det har du. Du har hele Jesus å rose deg av. For Bibelen sier, du var i ham da han døde. Du var i ham da han gikk til dødsriket. Du var i ham da han sto opp igjen. Du var i ham da han satte seg ved Faderens høyre i himmelen. Og du er i ham i dette øyeblikk. For du sitter med ham og regjerer med ham i den åndelige verden. Så ros deg i ham. Ros deg i ham. Ros deg i ham og i det han har gjort for deg. Vers 15. Dette er evangeliet. Vers 15. For i Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting. Men en ny skapning. Jeg er glad det ikke handler om omskjærelse. Jeg er glad det ikke handler om lov og bud. Jeg er glad det handler om en ny skapning. En ny skapning. Et nytt liv. Ros deg av Jesu kors. Avslutningen. Vers 16. Vi ska få på avslutningen sista här på skärmen också. Lev efter denna rättesnor. Hör mig gott vad jag säger här nu. Så många som lever efter denna rättesnor. Fred och miskunn vare över dem och över Guds Israel. Och här snackas det inte bara om Israel av judisk ett och avstamning. Här snackar det om det som Paulus kallar för han kallar det ju de äkta judarna, så är det alla som tror. Vi tror på det Guds ord säger om judefolk och Israel och så vidare. Men här snackar de om, vi har varit in på det för, han snackar om det folket, det Israel, det Guds folk, Guds barn, de som tror. Hör vad message säger, message Bible. All who walk by this standard, alla som vandrar vid denna standard, are the true Israel of God. Alla som vandrar vid denna standarden är det sanna Guds folk. Guds, eller God's chosen people. Guds utvalde folk. Vem är det? De som vandrar efter denna standard. Vem då? De som har sett evangeliet. De som har tagit emot det Jesus har gjort. De som roser sig av korset. De som vet att utan det Jesus har gjort hade vi ingenting att stilla upp med. Vi som bara tröstar oss till att det Jesus har gjort, det är nog för tid och liv och evighet. Jag är glad för att vara en av dem. Jag är glad för att vara en av dem som inte har något att rosa sig på den måten i mitt eget. Men jag är glad för att vara en av dem som kommer att rosa mig bara ända mer i framtiden av det som Jesus har gjort. Hör här, Galaterbrevets rättesnor. Det är evangeliets rättesnor. Hör mig, tro på evangeliet. Vär fascinerad av Jesus. Ta vare på din frihet i Kristus. Låt ingen lura det från dig. Lev i Guds nåde. Lev i kärlighet. Lev i kärlighet. Lev andlig. Låt dig leda anden. Lev innanifrån ut. Inte utanifrån ut eller in, men innanifrån ut. Lev efter den rättesnor och vet vad Gud säger? Guds ord säger: då ska det lyckas för dig. Barmhärtighet och fred och nåde ska vara över Guds Israel. Jag nyter det här. Ska vi stå upp allesammans? Jag nyter det här. Tack att jag är frälst. Tack att jag har fått lov att uppleva det som Jesus har gjort. Är det fler som är glad för det? Ja, visst, jag ser det över hela församlingen här inne. Visst du är här och inte har tagit emot Jesus som din frälser, kan du ta emot honom nu? Jag tror du är klar. Jag tror du är redo där du står. Jag tror du har hört evangeliet för. Du har fått det igen idag. Kanske på en ny måte, men du skönner vad det drejer sig om och blir en ny skapning. Det enda du ska behöva göra är att säga: Jesus, flytt in i mitt hjärta. Visst du har levt ett kristenliv på bondnivå i lång tid, eller du inte nästan vet om du är frälst, eller du upplever att jag tränger en förnyelse av mitt förhållande till Jesus. Det enda du ska göra i formen där och säga: Jesus, flytt in. Var så snill och inte börja förbättra dig först. För det hjälper ingenting. Låt hela Jesus förändra dig efterpå. Det är så mycket bättre och så mycket riktigare. Så akkurat nu ber vi samman med dig. Visst du har lyst att vara med på den här bönen samman med hela menigheten, så gör det. Om det är för första gång eller för enda gång, låt oss be samman. 1, 2, 3. Tack far i himlen, att du sände Jesus för att jag skulle bli frälst. Jag tar emot dig Jesus som min frälsare och herre. Jag vill leva det nya livet varje dag resten av mitt liv. Tack för syndernas tillgivelse. Tack för det nya livet. Amen. Ska vi ge Jesus en skicklig applåd och tacka honom?